ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mitano 15h30 awa na Washington DC epa izole kupesa bino sango ya mokila lino. Ngunga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na Lubero pe na monyolo nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boyibo lamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokila lino, ezali sango na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, ou to Washington DC, Fatouma Kalala, Alimati, na Cornelius Tenor, Bazali Onzela Matini, Petuzi Lissungi, ya Marius Munga, pour la Copestabino, Sango E, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango, Nasango Yamo Kilialelo, Tokolobela. Bato mingi bazuki simana eloko lokola bomba kobeta na mpoko ya lelo na ndako ya kolakisa bililingi to na sinema na Butembo na Nord Kivu. Basivili mwambe, ba soda basatu, ba FRBC na ba ADF basatu ba kufi pe ndako nzike etumbami na bitumba. Ba bundi ya ADF ba fundami kosala butubuleki na mboka kota okola na teritoria Beni na Nord Kivu.
Biso mapinga ekolo Congo FRDC tobetaki ADF MTM kuna na rivière Samboko na Zamba oyo babengi kota okola.
Na etuka ya Mongala mukambi ya etuka e ya pameli lolenge mpako ya bokati nzete na Zamba ezali kokende na mbula matari ya ekolo apameli pe mambi de Gerard ezali kosala. Na Congo Brazzaville na Pointe Noire mingi mingi kela si ezongili lelo nabite lelo bya leta ya nse ya katikati pe ya tekiniki.
Professeur Baza na bakuru biski ebandi deja donc pona organisation na niveau ya 30 mars ka makambo zotambola ndenge longo bana bali ebele balemetre ba professeur Baza
tokolanda pe na linaka na biso awa etando ya masano ezali sango ya masano ndenge leprime endimami kozala na moto ya groupe A ya Chan 2023 ya mbona sango iso ya masano mpe basusu tolanda nanu sango Marius Mungu akopesa biso na bokuse.
Pre-COP to likital ya bobongisami na kokene la COP 27 te ezali bokutani bobongisami na ONU na maimatali mbongwana ya klima libandi lelo na Kinshasa. Ba ministre ya environnement to ya mambi ya libanda ya bomoi ya bikolo koleka tuku motoba mpe bato basusu bauti bisika na bisika bazali na likitali ye. John Kerry, motindani ya États-Unis pour la climat, yempe azali na bokutani boye na ngoma bonkonzi ya ekolo Congo Démocratique. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukonde akundoli na lisikulu na ye ete Afrika mobimba ebimisaka ata kutu 4% ya gaz tope mopepe ya mabe moye mozali kobebisa klima to gaz à effet de serre. Samalukonde asengi ete sembo esalema po bikolo biike bipesa mindingisa ya kokoba kobimisa gaz to mopepe ya mabe moye mozali kobebisa klima ntango bikolo bisusu bizali kopekisama kobimisa makoki mayango na nse ya mabele po na bobangi ete mbano ya mabe ya gaz à effet de serre ekoma makasi. Samalukonde apameli pe bozangi ya bateknoloji ya malamu mpe bozangi bopesi mosolo ya bikolo biye bizali na mokumba ya bobebisi bwa klima na molongo. Ekolo Congo Démocratique na monoko ya ministre ya environnement na yango F. Bazaiba ebandeli koloba ete RDC ezali mboka ya biyano na likambo itali mbongwana ya klima. Congo Brazzaville ewangani na bokasi bonso ete elingi kopesa nzela na babundi ya Russie ya kompani ya basimba minduki ya Wagner po bazwa esika na komitiama na mabele na yango. Ministre d'Etat mokambi ya ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso Florent Tiba nde apesi sango yango na koyanolaka na sango epesami na bamedia songolo lokola Africa Intelligence. ba media yango elobaki ete botiami ya ba Wagner na Congo Brazzaville bozalaki na masolo kati na président Denis Sassou Nguesso na ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Russie Sergei Lavrov omokolo mwa tuku mibale ya mitano na sanza ya sambo moliki na Brazzaville. Mokambi ya ndako ya mosala ya Denis Sassou Nguesso alobi ezali lokuta mpe akundoli ete Congo Brazzaville endimaka lisusu te botiami ya misala miama mpinga ya bapaya na mabele na yango Uto Bokangami à base militaire ya Souka ya Ecole France na juillet 1964. Florent Tiba a kundoli pe ete boyokani na bikolo bisusu mingi na maimatali mampinga bosale maka na kolanda malako masengeli. Ba Wagner bakoma na bikolo biike bi Afrika lokola na Centrafrique pe na Mali. Molakisi elongi ya Chine na Conseil ya Sécurité a sengi na likitalie ko pesa eyano ya malunga na bosenga ya RDC mpona kosukisa bopekisami likolo na mandoki na ekolo eye. Dai Bing alobaki yango na bokutani buleki na Conseil ya Sécurité ete Chine ezali ko pesa maboko na mbula matali ya RDC mpe esengi na mangomba ya basimba minduki kokitisa bibundeli na bango na lombango. Chine esengi pe ete MONUSCO misalami ya ONU ya koyikisa kimia makasi na RDC ebongwana kolanda makambo mazali kosalema mpe bosenga ya mbula matali ya RDC. Kalaka mukonzi ya ONU Antonio Guterres asengi na misalami ya mapona ya Ecole Congo Democratique CENI kopesa tango iso sango mpo etali manaka mayango mpe misolo misengeli na yango. Antonio Guterres apesi losako na mbula matali pe parlement ya Ecole Congo Democratique pona maimasa salemi pona maponami. Kolanda mokanda mopesami na Conseil ya Sécurité ya ONU, kalaka mokonzi ya ONU alobi amitungisi na bozangi boyokani na bayi politique pe société civile ya ngambo iso na maimatali bokei na maponami. Asengi ete manso masalema po ete RDC ekende na maponami na kimia mpe pole. Bafandi bayike ba quartier Rubumva na Kamanyola na Sud Kivu babomi soda moko mpe batumbi nzoto na ye sima kopamela ye koboma na masasi mosali mombongo moko lobi loliki. Buluki luki bozali kosalema mpona yango. Na Burkina Faso balakisi dilongi basele yao lisangali ya bikolo bya Afrika ya West bakokoma lisusu leote na Ouagadougou sima na coup d'état tobo kweisami ya mokonzi ya basoda na basoda bakambami na capitaine Ibrahim Traoré. Mobembo na bango mutinda milobi pona logistique batinda mi basele yao bakosolola mpena lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba oyo andimaki kotika bokonzi lobi na botinda mi babasoda ba ebabotoli bokonzi. Lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo azalaki kokamba basoda eye babotolaki bokonzi na sanza ya yambo. Capitaine Ibrahim Traoré asakolami mokambi ya sika ekolo eye. Na Brésil sima maponami masalemaki lobi loliki mokambi ya kala Lula da Silva abimi liboso na 48,4% alandami na Jair Bolsonaro oyo azali mokonzi azali na ebonga oyo azwi bongo 43,2%. Bango mibale bako kende na tour ya mibale o mokolo mwa le 30 octobre mozali koya.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bato mingi bazoki sima na eloko lokola bomba kobeta na mpoko ya lelo na ndako ya kolakisa bililingi tope na cinema na Butembo na Nord Kivu. Sango yango endimami na basali ba lopitalo ya universite esika eye kasi motango ya bayebazwi pota eyebani te nanu bakonzi ba esika eye bapesi sango yango te. Awa na États-Unis na Amerika president Joe Biden azali sika na Puerto Rica epai alaki kopesa dolar million tuku motoba sima na mbeba eye uragan to mopepe ya kaina iyana euti kosala. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basilili mwambe basoda basato ba FRDC mampinga maikolo Congo Democratique na babundi ba ADF basato bakufi na penda kondiki tumbami na bitumba bayi ba munani kozala lokola ba ADF bafundami kosala butubuleki na mboka kota okola na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bulayi na Erikas Mwisi.
Mapinga maikolo Congo Democratique masakuli tezali batomboki ADF nde basali ekila eye. Una capitaine Anthony Mwalushai, Moulobeli à secteur, opérationnel Soukola en, ba ADF, ba Satompe, ba Kouyaki. Teoka capitaine Anthony Mwalushai.
Biso mapinga ekolo Kongo ya ADC, to betaki, ba nyangala kata oye ba dengami na kombo ya ADF MTM, kuna na rivière Samboko na Zamba oye ba bengi kota okola. Izaki emil mingi kuna na pont ya Katoi na limite ya province ya Nord Kivu na Ituri. Kasi mweba ete mapinga ekolo Kongo ba zwaki makasi ya kuboma ba terorista oyo ya ba def misatu na korekipere manduki na bango mabale. Na minute oyo kima ekoti kuna kasi arme ya Kongo Demokratik ezo kontinue kosala operasyon ya kolukaluka ba nguna msusu oyo ba kimaki mapika ya kolo Kongo kote wana kasi toza nakati ya kosala ba operasyon ya ratisaj ya pona ko permetre populasyon na biso ba vanda kimya
ba esuete civil ya etuka eye ongambo na bango ba banzi ete uto sanza sambo ba fondi ba iki ba bisika biye ba zali koko ba kokufa na bitumba. Po na société civile, bo miboye bo leki mingi, mpe esengeli esila. Tulanda maître Eliva Omawa, moko na ba société civile, na beni territoire.
Lelo yo toko kisi deja 8 ans ya masakra. To yebite soki il faut to sale lango anniversaire ou soit soki il faut bisonyoso. To fanda na se, to lata basak. To banda kolela. Biso to kanisi ke eza très important po nambo kanabiso surtout gouvernement esa la ke population surtout biso toza kotoyo to kota na armée d'ailleurs tozo kota mais une fois ko kota na armée batika biso kotoyo na est to bunda po na ekolo na biso kotoyo ba oyo ba mosusu ba koya bande kona biso ba congolais ba militaire ba koya kouta ba Baba Ndundu, Bawapi, Baye Bakuti Biso Kotoyo.
Maître Eliva Omawa, Akanisi et communauté internationale, Ezali Kosunga Ekolo Congo Démocratique te Mpona Kosuki Sabo Miboye, Mingi Mingi na etuke ya Nord Kivu. Tounanda lisusu Maître Eliva Omawa.
Nations Unies wana Baye Balobi ke Congo toza na possibilité te baboye libiso pour exporter ou soit te kosomba minuki. Donc, on m'a dit que quelque part, bazo sa la paix bitumba oyo psychologique. Et puis, moussou soit outi koloba lobi lobi awa que il faut ba militaire congolais, bangonde il faut ba bundela, mboka na bango, bato moussou soute. Nenge nini, bino moko Nations Unies, ba lobi que M23 eza na manduki, minene minene, ba lobi que FRDC, Nabiso, c'est-à-dire, ba militaire, nabiso, wa soda, biso, bangonde, il faut pas libérer mboka. Mais au même moment, ba boy, ke biso, ba congolais, to son ba manduki. Donc, au moins, que, eza pla vaste, oyo, ba zali, kotia, po ete, mboka, nabiso, eza la toujours, na katia mbulu.
Ba fondi ba ike, ba bisika, biye, ba sila, ko kima, bisika, biye, bango, ba vanda, ka mingi, mingi, na territoire ya beni, kakampo, na bo bangi, bobomi, Boye ya batombo ki ba ADF, sansa mwambe lelo wuto bobanga ou etando mobiba ya ingomba beni. Wuta ingomba beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, pona sango eye. Na etuka ya mongala mukambi ya etuka eye apa medido lenge mpaku ya bokati nzete ya etuka na ye ezali kukoba kukindi na mbula matari tango bosenga buzali mingi tulanda sango yango na budayi na Franka Biliwe kuto gemena.
Kuboya kufuta mpako ya kukata niente ulibinga ya Direction Générale de Recettes ya Mongala de Chapmona Bokuse ezali mayele mabe ya kuboma etuka ya ye wana maloba ma mwana mboka César Limba ya mukambi wa etuka ya Mongala oyo azali kuboya mayele mabe ma dejirado
ya zamba oyo mzamba pesa biso ya manzende oto zamba ngo ngonduo zamba pesa Baria ni tuse neba bozono, komo na ele degerate akonumi kandawa, pona kubangiza, kwa intimide, kwa menante, ba sosete, kata mzete na mboka na biso, pote ba futa isusu mungala mbongo te. Ya wana nga ina mbuya matari ya bino, tokuta na kito lomite, eloko wana, toza kozwa musolo wana, enge mene na mibe. Mbe kwa mbe musanjate. Me ye degerate alokotio na emwa prosebe soki ko ba boto yango biso abino le roi des provinces za inini et bouvi yango les taxes sur la superficie concédée et zo eta te ndingisa efuta makabe mbala moko na mobu na ba société oyaka mbala liboso kosala ba nzete pa na biso soki kotodui oyo bazoluka ba boto na biso mpe na 2022 le roi te tokozwaka lisusu te nzete bakokataka mpe ya moboli ya mpe ya ofele ti biso mbinzo ekoza lisusu te banyama ezepe te mpe totile mpe benefisi te ya wana tolobi te biso lelo tokozongela miso biso eloko te mpo nzete na zamba ezende ya biso nzambe apesa biso ya wana nayali koyebisa bana bapanisango mpo te baakompanye biso
mokambi wa etuka ya mongala abwaki mbela na batoma banso ya grand équateur mpona kosenga na ministre kolandela likambo liango
mongongo ya biso ekende likolo mpe tokosenga na badepute nationau na biso bakokoma mokanda na kokisa ya badepute na biso non seulement ya grand équateur mais spécialement ya mongala batelemela eloko wana babenga ministre ya finance na niveau ya likolo mpe moto ya degerad bakebisa ye ebiso mongala kotokolinga ekambo wana te tokolinga ekambo wana te po ezobebisa konzo ya mokonzi ya mboka oyo azwi mpo te abanda kosala mpe misala na ye na kati nde lisusu tobakisi mpe ke bato yango babotola biso nyonso revoisement bayokata nzete efutamaka na kinshasa batato nyonso ya minene minene na kinshasa baautorisation ya koya kokataka zamba
likitadioko lisalemaka o Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique epai kani kalaka mokonzi wa ministère ya environnement elongo moko na degerad mpe bato banso to mpe bakonzi ba société biyebi kokataka niente o etuka ena bayokanaka te bakoka kofuta mikanda ya degerad kasi o libenga ya deger monte likambo liango lisepelisi ata soki mokete mokambi wa etuka ya mongala ba société yango ezali bongo na ndakisa sous défaut mpe koki bafode wana ezali ba société biye bikosalaka mosala o etuka ya mongala mpona kokataka miete utu gimena engumba mokonzi ya etuka ya Sidou Banki Frank Biliwe Sinate mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Frank Biliwe Sinate na Pointe Noire na Congo Brazzaville kelasi ezongeli lelo na biteyile bya leta bya nse bya katikati mpe ya tekniki Ferrand Onyabu kia atambolaki na biteyilo bya engumba mokonzi ya nkita ya Congo Brazzaville tolanda
bayekoli mpe balakisi bazongeli nzela ya kelasi mokolo mwa lelo ya misato sanza mpe mobutu ozali kolandisama mokano mwa mbula matadi o biteyilo banso bisika kani bisali botalitali bapandisango balakisi meke basili kobanda kopesa mateya mayambo kolandisama mateya masika makoti na molongo mwa mateya mwa kala mokambi lise 30 mars 1970 abengi bayekoli na bozongeli kelasi
ba mokolo lelo lokola yo mokonzi omona bana bali ba professeur baza na ba cours bisi ebandi deja donc mpona organisation na niveau ya 30 mars ka makambo ezotambola na ndenge elongo bali bana bali ebele balemaitre ba professeur baza mpona mwana oyo ayebi te no nga naakende l'ekole mpona nayaka boye yo nakoma boye makambo ya kolobake na kobandaka semaine prochaine eza nango makambo kozoba mosala mpona osala mosala malamu ebandeli eza nécessaire donc yango wana nazobenga bango baoyo bazolala nani baoyo banani petetre na batoni te bayaka nani comme eza nango semaine ya liboso bayaka so moko toyebi ndenge tozosala na bango soki bakai te eza te bazwa bakai ya kala bayaka na yango e le temps que baparent bazokompete bafourniture tututu parce mbongo yipasi donc yango wana bisome mpe aussi mpe tolérant mpona bango bayaka na bango mpona babanda bako na bango ndenge elongo wana
moko moyekoli na kelasi ya terminal asepeli na bozongeli kelasi mokolo mwa lelo
bon ezaka bien bon baprof bayi mpe bacour ezoleka na yango bien nazoloba na baelève wana bazela to isemaine leka mpo bayiya bayaka to parce que bacour eza deja baelève baye ebele ça va quand même tozomona bango baelève baza bon ntan o toyi proviseur abengi biso kuna apesi biso bazannonce bazinformation tosali te na classe na biso toyambi toyambaki prof a filo awa tozozela prof a svt
na boyibi te po na mibumi ye mia bozenge le kelasi bikoti mate ya masika na ndakisa ba kelasi bia CP1 pe CP2 pe ba kelasi bia 6e pe 5e po na mate ya makatikati Ferrand Onabou Pointe Noire Vewa
Matin de mingi Ferrand Onabou Kia bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC
Etando ya masano Pasango ya masano ya mokili mobimba na Feoa Lingala
Baléopard a pris ya lisano liandembo ya ekolo Congo démocratique ka baibi sika be équipe tubi kolu bakondungwa na bango na groupe B ya chan 2023 na Algérie sima na tirage sort ya mokolo mpusu muliki makokito libaku ya Baléopard ba ebazali na groupe B longo na Uganda Côte d'Ivoire na Sénégal ezali nini 16e de finale ya Ligue ya Champion ya CAF ASV Club ekondongwa na match ali na Kadioko ya Burkina Faso mokolo mpusu mokoya na Cotonou na Benin Ligue ya Lisano ya ndembo ya Kinshasa ebandi wutu lubi mokolo mwayenga moliki tukulanda awa nini elingi lami kana 2025 ekobeta lisusu te na Guinée CAF ezalisika koluka ekolo ezali na makoki ya kuyamba yango Stade final ya Kana 2023 to championnat ya bikolo bia Afrika ya basani babeta kana kontina ya Afrika. Baléopard bazwe bonga ya kukamba groupe B pe bakobeta 16e de finale na Uganda, Côte d'Ivoire pe Sénégal. Baléopard batiami bo moto ya groupe E kasi makoki mabango mazali penza nini libosul ya bikolo biye bazali na groupe E B. Biano na reportage E na Valdo yamba yamba.
Uganda, Côte d'Ivoire, na Sénégal nde bazali ba mboka ye ba kondongwana na Congo démocratique na phase de groupe ya championnat ya Afrique des Nations ye ba bengi chan ye kozala na Algérie, Kobanda, mokolo ya zomi na misato na sanza ya janvier kino mokolo ya minei ya sanza ya mibale ya mobu 2023 wanande ezali kolandisama na tirage au sort ye esalemaki mokolo ya mposo moleki kasi boni boni ba yi Congo démocratique ba moni tirage e na Mopanzi sango edikanku apesi ya ima kanisi.
Championnat ya Côte d'Ivoire totomo na kama match denge zali relevé. Bazo kandeli bakuwa kene mosika te na Ligue des Champions CAF. Me bazali na babeti sur le plan local oyo bazali makasi. Football ya Uganda peza football moko compact. Potomoni Uganda nenga zoko beta zaka mingi na basani ya mboka na ye. Banda ya Senegal oyo babeta kalibanda ya mboka. Ezali ba oyo ba uta na Senegal nde ba bimi. Tozana group moko zali relevé makasi.
Pona mukambi tope entraîneur José Mundele. Congo atiami liboso kasi lelo. Ba mboka nyonso bazali se lolenge moko
mais toutes les équipes ezana na chance nango surtout bien na bakombo kombo na biso ezana likolo ezana na poa c'est à nous maintenant tout ya siri pour kombo wana pe kokana ko tozolo ba favori mais c'est pour moi le football lelo favori za rajoute question de une bonne organisation et surtout aussi mettre des moyens
pandi sango fonseka ye azali na mwa bokebi penza pona mboka uganda
diversion normal je m'appelle de Uganda parce que ça c'est une mouvance interrégulée na continent parce que vous mettez à la compétition sous régionale et à un niveau est ça va vraiment éviter dans un niveau ya sud à cause de ça et puis dans une réunion so à obéter qui passe à une équipe en équipe ya A
na yango et sengeli penza championnat ya linafoot et banda pona kusunga basani ya Congo démocratique kozala na ndembo na makolo et lobi José Mundele
so championnat za kitoko tukumona ba joueur ya kitoko ba mbimba wana pe ba joueur ba kubeta parti ya championnat on a esprit mo ke no bazwa ye pe akende azwa possibilité ya ko se faire vendre c'est vraiment important championnat et banda pe za très bien organisé po et pe sa facilité na entraîneur national afa la sélection moko ya kitoko
Pe lisusu esengeli na Congo démocratique liboso ya kokendesha ba Léopard ba milengele lisusu elobi edikanku
esengeli nde biso to milengele malamo to kende na préparation avant to kende compétition l'état tia misolo bandeko ya ba entraîneur ba tia programme ya malamo po équipe na biso ezala makasi na mois ya janvier na Algérie Tola kisa ilongi ya malamo.
Sengeli bongo kwa iba ete Congo démocratique alonga chan mbalami bale pe alingi lisusu akende na Algérie kolonga.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Kan 2025
Coupe d'Afrique des Nations ya 2025 kobeta malisu suti na Guinée le kola elenge la maki et sakoli mokolo mwamita no muleki Patrice Motsepe mokambi ya CAF Confédération Africaine ya Football na Conakry et pay ya komaki pona kotala yemo kona misu bulenge la mibwa yango Guinée bongisami malamu te pona yango lobi Patrice Motsepe kasibiko lobi ke bezali kopesa nkombo pona yango Algérie emitie na molongo pona kozwa esika ya Guinée et sa colaki mokolo mpusu muleki mokambi ya Fédération ya Algérie Zafedef Jaïd na milulumia tirage au sort ya CHAN 2023 et salamaki kuna kasi na ngambo na ye Patrice Motsepe président ya CAF alimbola kikaka na bukutani bwango na bapandi sango eti CAF ekoponate ekolo eye ezali na makokite ya koyamba bosalami bwa CHAN mbala eye Maroc Nigeria pe Sénégal bango pe bazali komilingile pona kopesa nkombo na bango na tina ya kosali sa kana 2025 eye ebutu la mina Guinée po ezangi makukipe ebongisite biloko musulu kola ba infrastructure po na kuyamba kana 2025 tuzali kaka na lisano liandembo po itali coupe d'Afrique ya ba club AS V club e kundungwa na omokolo mwamposu mkuya mokolo mwambi ya sanza e ya zomi na kutunu na bene na ekipi ya Burkina Faso Kadjougo AS V club lungwa kina Kinshasa pe singela ki kukuma na kutunu uto mokolo mwamposu muleki mokambi to entraîneur ya V club alobi iti bake ikuna kakate pona kubati la ma kasi pona kuzwa bilembo Ligue 1 ya championnat national ya ekolo Congo Démocratique ya Lisano ya Ndembo eko zongela ba match na yango mokolo mpuso mokoya ba ekipe banso bazali na championnat eye topi na bundungwa niboye ba pisani manaka ya championnat eye CS Don Bosco na Group Bazano nde bakobanda na stade ya Mazembe na Lubumbashi pe AS Simba ya Kolwezi na Lubumbashi Sport bakobeta na Dominique Dior ba club misusu lokola TP Mazembe na AS V club bakobanda mokolo mwa zumi na libwa ya sanza eye ya zumi po bazali na competition africaine TP Mazembe kobeta na Ligue 1 eye ya lina foot na US Panda PSV club na FC Celeste eye uti komata na Ligue eye nangambo na ngode SMP kobeta nde le 20 octobre na AC Kuya pe Saint-Eloi Lupopo na Lubumbashi Sport Na kicha sande ligi ya lisano ya ndembo e banda kinde lobi mokolo mwa yenga. Tula ndasango iye na valdo yamba yamba.
Mokambi ya ligi ya futbolu ya kicha sa Desire Bonina nde ya pesa kinzela na bobandisami ya championa ya ndembo ya kicha sa mokolo ya yenga. Na libanda ya masano ya ujana. Championa iye etiami na bilembo ya botosi bakambi pe mikanda tope ba reglema iye ekotambu sa yango. E lobi Desire Bonina.
E soki dosye na ye koti, soki wazana rezon azui rezon na ye. Quasitor à la tort. Qui arbitre tant à côté de la terre, aïe, va couper sa respect dans la dirigeant en Afrique, que ce qui est type, qui mérite pour gagner, et gagner, que sa victoire dans l'équipe est méritée parce qu'il va foutre qui est bon. Donc, au Tolini, tu fais ça, qu'on continue à faire sa autorité, il y a la Ligue de football au Kinshasa, l'école de Motonion, surtout, où il y a un joueur qui a un rôle, mais pas important. Na ndenge football e betamaka na kati ya vila Kinshasa.
Match semokonde e betamaki pona kopandisa championnat ya EPFKIN. Ekipi ya ujana de ya longaki ekipi ya hobi na mingete mibali na moko kolonga ya ujana ezali mbuma ya botosi malakisi yerubi mokambito pe entraîneur Dora kapitene.
Tout d'abord nazano satisfait parce que bana basali penza o na sengaki tactiquement ils ont été en place et puis techniquement ils ont répondu donc na sepeli mingi na victoire o yopoze bandeli ya monde pe saka suite à bien na championnat.
Na ngambo ya hobi mokambi Joel Milambo a sepeli te na basali na ye kasi atako balongite akosala manso pona kubungisa.
Naza déçu na simplement ba joueurs surtout à la première mi-temps, ba beti na précipitation makasi, ils n'avaient pas confiance en eux-mêmes disons. Quand ils ont repris l'esprit, ba yoko bungisa na deuxième mi-temps, vous avez vu que tout yoko stabilisé jusqu'à ce qu'on a marqué, ba tozo bungisa ngo, on va utiliser la première journée, on assure prochainement qu'ils allaient mambo bien.
Pour le championnat ya Mobuye, ba kambi ya ligue ya football ya Kinshasa pe ya EPFKIN bazali maboko ya kufungwa pa pona kupesa nzela na bakambi ya baitando nyonso ye bakoya pona kulikisa championnat na bango elobi Désiré Bonina
soki tozwi partenaire oyo aye po kiaza na posa ke la match ezala retransmis à travers media na ye akoya bakosolola na bakonzi ya à cause de skin, bah pour ça la dure rapport, ce qui est possible dans ma condition.
Esengeli bongo koyeba ete championnat ya ndembo ya Kinshasa ekobeta mapeli susu na libanda ya masano ya JD na Lemba.
Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na Valdo ya Mbayamba po asungaki biso na sango.
Tokumi na suka ya lina kanabiso sango ya mokili ya lelo, kasi ya motu ya lelo ezaraki. Bato mingi bazo kisi mana eloko loko la bomba kubeta na mpoko ya lelo na ndako ya kulakisa bililingi to cinema na Butembo na Nokivu. Basivili mwambe, basoda, ba FRDC, basatu pe, babundi, ba ADF, basatu, ba kufa.